Okay.
Maari mo bang ibahagi sa amin yung mga nabagong alituntunin para sa student visa ngayong taon?
Totoo yan. Maraming pagbabago pagdating sa student visa. Kasi ngayon, meron ng tinatawag na SSVF. Basically, ang nangyayari dyan, ina-assess na nila ngayon yung eskwelahan at saka yung student. Dati kasi parang student lang talaga, di ba? So ngayon, pati yung school. So dapat, yung papasukan mo na school, okay yung qualification nila, tsaka okay din yung country. So ngayon, parang country and school. So meron silang leveling na sinasabi. So unfortunately, ang Philippines, parang medyo bumaba yung level natin. Pero okay pa naman. Parang it's a matter of dapat lang tama yung paggawa mo ng application and yung tama rin yung reason mo kung bakit ka mag-aaral sa Australia. Kasi ang tinitingnan talaga ng immigration is more on kaya ka mag-aaral sa Australia kasi baka ka-gain ka ng qualification and na makakatulong sa'yo in the future depending on your career goal. Hindi dahil tinitake advantage mo yung student visa para, well, alam naman natin lahat yun, di ba? Mas marami, mas gustong makamigrate or gusto nila maka-work permanently. Both of it naman possible. Pwede ka talaga makamigrate and pwede ka naman makatrabaho rin permanently. Pero mas okay kung ginawa mo, yung ginamit mo talaga yung student visa mo as it is. And then yung pag nakuha mo na yung qualification, pwede mo siyang gamitin para maka-process ka rin for migration and or makahanap ka ng permanent job. Meron kaming office sa Philippines. Sila yung unang kausap ng mga clients namin kasi doon namin ina-assess yung qualifications. Then pagdating naman nila dito sa Australia, parang ina-ensure namin din na okay pa rin yung career path nila.
Ngayong taon, mas dumami ba yung mga estudyante na nagpapakonsulta at nais mag-aral sa Australia?
Mas madami, pero ang mahirap ngayon makakuha ng offer letter sa school. Kasi dati parang madali lang eh, 'di ba? Parang makuha mo lang yung English requirement, yun na. Ngayon yung mga school nga, dahil minention ko nga kanina, tinitingnan na ngayon ng DIBP yung school. Parang pati yung school, ina-assess na nila na tama ba yan, nag-issue kayo ng offer letter or COE, hindi naman pala qualified yung student. So ngayon, parang yung school mismo, bago nila kami bigyan ng offer letter para sa mga students namin, medyo para na silang immigration, parang tinitingnan na rin nila kung tama ba yan. So, ang advantage lang sa amin, kasi parang meron kaming good relations with the school, and yung batting average namin sa visa approval is 98%. So, yun yung reason kami, mga schools kami na exclusive kami sa kanila. Yung parang hindi sila nagpo-process ng applicants from the Philippines kung hindi kami yung agent. Ginagaranti nila na sigurado na ayusin namin yung visa, okay yung student na bibigay namin sa kanila. Tapos kung may mga decline na data yon, parang mahirap. Hindi na talaga nag-i-issue yung mga schools.
Yung mga estudyante sa Pilipinas, gusto nila mag-aral abroad. Katulad yan, parang makapunta sila dito, parang pumili sila ng mga eskwelahan na mura lang yung tuition. So, ayun ba yung mga eskwelahan na yun? Parang nagiging, parang yung migration, very ano sila doon, parang watchful?
Hindi naman. Actually, kanina sinabi ko, di ba, maraming schools na yung ganong category, tawag namin career-oriented schools. Kasi yung mga schools nga na yan, mura lang yung tuition fee, pero pareho lang naman yung qualification. Kasi yun ang ganda sa Australia, di ba? Yung mga schools dito, university and colleges, same qualifications lang talaga yung makukuha mo. Like for example, nga, minention ko kanina, King's Own Institute. Meron sila Master of Professional Accounting. So ang tuition fee lang nila is 6,500. So versus kunyari, nasa university ka. Ang university kasi walang bababa ng 10,000 eh. Normally 10, 11, 12, ganyan. So parang half, ba? Diba? Pero pareho lang yung qualification. And then, well, kung tinitinaw yung migration, ba? Diba? Hindi naman, depende talaga sa school. May mga school, like evolution naman, hospitality yan. Actually, diba, minention ko may mga leveling. Mas mataas pa yung level nila than university, yung ibang university. Kasi okay yung pag-process nila sa mga students. So hindi, hindi naman. Bang important, yung student, yun talaga yung course niya sa Philippines. Hindi yung parang nurse na gusto mo maging cook or vice versa, yung ganyan. Pero ngayon, medyo strict sila doon. Yeah.
Pero ano pa rin yung mga kurso na kinukuha ng mga Pinoy? Nursing pa rin ba?
Nursing, oo. Madami pa rin talagang nursing. Ang medyo another popular, accounting. And then hospitality, maraming cook, chef, ganyan. Tapos for migration naman, madali, engineering, IT. Yun, oo. Tapos ngayon nga, parang ginagawa rin namin yung PTE. Minention ko yun sa'yo kanina, no? Yung PTE parang IELTS. Ang PTE lang kasi, computer-based. Hindi talaga siya madali, kaya lang nakakakuha ka ng points sa Kasi apat na components, reading, writing, speaking, listening. Ang good news dyan, dahil nga medyo mas madaling makakuha ng points, kasi di ba point system ang migration eh. So kung ang occupation mo, SOL, skilled occupation list, engineer, accounting, basta maka 8 in all bands ka sa IELTS or 79 in PTE, tapos ang age mo, 25 to 32 years old, most likely, makaka-migrate ka. Kasi 60 points yon. So, nagiging important talaga yung English requirement.
Myra, I'm interested to know, yung mga Pinoy na parang nagpapakonsulta sa'yo, talaga bang yung primary reason nila is magkaroon ng permanent visa?
Well, actually, to be honest, oo. Mas madami ganun talaga. Or, kahit yung iba na parang sinasabi lang, wala silang intention, diba? But the moment nandito na sila sa Australia, siguro nakikita lang yung lifestyle, okay talaga eh, diba? Tapos yung more opportunities for them, nag-iisip talaga sila na parang makaka-migrate sila. Especially, nakuha na nila yung qualification sa study. Oo, pero yun pa rin. Tsaka syempre ROI, parang realistically speaking naman, diba? Yung sa amin lang, for as long as, hindi naman nila vinilate yung student visa. Kasi meron din tinatawag na post-study work visa. Parang allowed sila to stay on for another 2 years. Parang chance sila yun eh, to have work experience and then to gain points nga towards migration. So kung okay naman, ginawa mo naman, tama naman yung visa mo. Well, parang feeling ko okay lang yun.
So marami namang mga success stories sa mga ganun.
Oh yes, oh, marami kami success story. At feature namin yung students namin for that particular school. Ito yung mga success stories. Oh.
So as my last question, yung industriya na to, yung migration, agents and all, sa tingin mo talagang yayabong pa siya in the coming years?
Well, kasi need siya, no? Although nagiging very competitive siya and challenging. Kasi nun, like nung nag-start ako with the business sa Philippines, no? Konti pa lang ang may alam ng ano nga Australia. Una, hindi masyadong alam. Kasi alam naman tayo, medyo maka US tayo and UK, di ba? So, nung naging popular na yung Australia, no, ang dami na. Ang dami ng education agents and migration agents. Pero syempre, oo, ano pa rin. Okay pa rin talaga. Especially kasi yung education itself na Australia, very saleable eh. And then, Australia lang yung nagbibigay ng ganong opportunity na yung students can work. And then, migration policy is very okay. Hindi yung parang, kanyari, ibang countries, di ba? Parang, mas malaki yung tendency mo na pupunta ka, kanyari, doctor ka, nag-work ka, hindi as a doctor. Unlike sa Australia, parang yun talaga yung point nila doon. Kung nurse ka, di nurse ka. Kung, so parang okay naman siya, tingin ko.
So maraming salamat, Myra.
Thank you din.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.